Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Gruodžio 18-ąją vakar jungtinių tautų sprendimu paskelbta migracijos diena. Šią dieną valstybės skatinamos aptarti migracijos problemas. Migracija gyventojų kelimas iš vienos vietos į kitą. Dėl migracijos šalyje daugėja kita kalbių skaičius, mažėja savos tautos piliečių. Susiduriant skirtingų tautų, skirtingų tikėjimų žmonėms, didėja vidinių šalies nesutarimų grėsmė. Dėl migracijos vienos šalies intelektualai gali nuteikėti į kitą. Šalį. Vienai šaliai tai gali būti naudinga, kitai žalinga. Lietuvos sąlygomis nepatenkinti išsilavinę žmonės taip pat neretai susigundo pabėgti į kitą šalį. Lietuvoje nuolat diskutuojam apie tai, kiek migrantų reikia įsileisti į mūsų šalį. Baiminamėsi, ar atvykę kitą taučiai netims iš mūsų darbo vietų, ar dirbdami už mažesnės algas nesumažins darbo užmokesčio vietiniams. Taigi, kokios migracijos politikos reikia Lietuvai, apie tai šiandien ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras, taip pat laidoje į laidą atvyko Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys, ir Arvydas Saulis, Haner vadovas, verslininkas. Sveiki dar kartą visi. Ministrė, nesenai dalyvavote aptarinėjant paktą, jungtinių tautų migracijos paktą, tai vis dėlto kuo baigėsi tas aptarimas? Pritarėt ar ne?
Tai taip tikrsingai dalyvavau pirmadienį, antradienį, čia jis buvo kaip tik praeitą savaitę Marakešė, jungtinių tautų konferencija dėl susitarimo dėl migracijos, ir tas dalyvavimas reiškia, kad mes pritarėme tekstui susitarimo, ir aišku, Lietuva pateikė savo pozicijos išaiškinimą, visos praktiškai šalis pateikė savo pozicijų išaiškinimą. Mūsų pozicija rėmėsi būtent Seimo priimtą rezoliuciją, ir mes akcentavom pagrindinius dalykus, kad vis dėlto Lietuva turi teisę ir Lietuva pati spręs migracijos politikos reikalus, ir nacionalinis yra aspektas išlaikomas, ir pirmiausia yra saugumas. Tai mes tokias pozicijas išsakėme ir visos šalis praktiškai pasisakė.
Keičiasi migracijos politika dabar kaip nors, sakykime, ką kitos šalis Europos man, sakykime, salginai, pavyzdžiui, Vokietija, kuri buvo viena iš iniciatorių.
Aš gal ne nuo Vokietijos pradėčiau, norėčiau pasakyti, aš dalyvavo komisaras Avrimopolas mūsų migracijos, ir jisai ką pasakė, kad šis kompaktas, šis susitarimas visiškai atitinka Europos Sąjungos migracijos politiką ir kryptis. Tai reiškia, mes kaip Europos Sąjungos šalis iš esmės nieko nekeičiame ir nieko naujo nesugalvojame. Nes Europos Sąjunga migracijoje kaip procese dalyvavo, žinome 2015 metų migracijos bangą, matėme, kokios yra kilusios buvo problemos būtent pirmos linijos šalims, tai Italija, Graikija, Malta, Ispanija. Ir Lietuva su tais procesais, kartu būdama solidari valstybė Europos Sąjungoje, tvarkėsi. Mes turėjome įsipareigojimus dėl perkelimų, mes siuntėme savo pareigūnus į tą šalis, turėjome misijas tam tikras, ir tikrai kaip solidari atsakinga šalis Europos Sąjungoje mes tose procesuose dalyvavome. Tai ir dabar, pritardami kompakto tekstui, mes pasakome, kad mes atsakinga šalis, mes matome, kad imigracija yra globalus reiškinys, ir mes norime žinoti ir valdyti tuos procesus, bet politiką formuojame mes čia Lietuvoje migracijos klausimais.
Ir nebus jokio spaudimo, mums niekas nepadarys įtakos, nesakys, kokie jūs nedraugiški, mes čia priėmam, o jūs nenorit. Na, kas buvo visą laiką iš esmės prieš
tai? Taip, mes turime ir Europos Sąjungą įvairių pavyzdžių, žiūrėkite, Višegrado šalis, kada sako, mes nepriimsime nei vieno pabėgėlio, mes laikysime tokios pozicijos, Lietuva susitarė tam tikrą skaičių priimti. Diskusijų visada gali būti, bet dar kartą akcentuoju, kad Lietuvos politikai turi teisę, ir jie nuspręs, kokia kryptimi migracijos klausimais mes keliausime. Tai čia yra taškas.
Laurynai, kaip jūs žiūrite į tą paktą? Šiaip čia buvo daug diskusijų Seime, ir vieni matė, kad čia gerai, kiti nesupratė, kam iš vis reikia pritarinėti, jeigu tas dokumentas nei šioks, nei toks yra.
Tai iš tiesų aš buvau tarptų Seimo narių, kurie inicijavo kitą rezoliuciją, mums pritrūko balsų, mes siūlėme nepritarti paktui. Dėl daugelio priežasčių, dėl to, kad mes visiškai nebuvom išdiskutavę čia namuose to pakto argumentus už ir prieš, nebuvom jo išvertę netgi į lietuvių kalbą, mes jau nekartojom visas pačias klaidas, kai svarbius dokumentus ir jiems pritarinėjom, net jų neskaitė ir neįsigilinė. Todėl bent jau, ačiū Dievui, pavyko sukelti diskusiją visuomenėje ir Seime, šiek tiek išryškinom kai kurios dalykus ir galbūt kai kurios dalykus iš norėčiau paminėti. Be abejo, migracija yra globalus reiškinys, bet tikėtis, kad galima nustatyti kažkokį migracijos valdymo režimą su trečio pasaulio šalimis, kurių interesai yra visiškai kitokie nei Europos Sąjungos interesai, yra savotiška utopija. Tikėtis, kad tu mainysis duomenimis apie migrantų srautus su režimais Afrikoje, kurie yra paremti klaninė sistema, vos nežlungančios valstybės ir panašiai, tai yra, vėlgi, sakau, yra daugiau pasaka negu realybė. Dar didesnė problema yra ta, kad tą paktą, kur yra daug keistų nuostatų, apie jas irgi daug galima kalbėti, galima traktuoti toj šviesoj, kur būtent prieš 3 metus buvo, sakyčiau, padaryta viena Angelos Merkel klaida, kai jinai neatsargiai yra pasisakiusi, kad Vokietija ir Europa yra atvira migracijai, pabėgėliam ir panašiai, ir tada buvo ta sukelta viena iš tų migracijos bangų. Vienas iš veiksnių, kuris ją paskatino, būtent buvo tokie šie neatsargus žodžiai, o tai polarizavo ir radikalizavo visuomenės. Mums reikia labai aiškiai suvokti, kad Europos visuomenės jau yra kitokios. Migracija keičia visuomenių sanklodą. Kultūrinė, socialinė prasme. Keičia politinės sistemas. Atsiranda radikalios partijos, kurios neatsiranda šiaip iš kažkur. Tai jis atsiranda dėl to, kad visuomenės yra tam tikri lūžiai. Tai yra kompleksinis dalykas. Dalis vakarų Europos visuomenių sluoksnių nejaučia gerovės ekonominio kilimo. Yra netolygus gerovės pasiskirstimas. Šalia to dar yra imigracijos reiškinys ir atsiranda konkurencija darbo rinkoje. Ir tam tikri visuomenės sluoksniai, jie ieško alternatyvų. Alternatyvų tokių, kurios yra iš esmės radikalios politinės partijos. Pavyzdys.
Pas mus yra tokių?
Kol kas, Lietuva be jokios abejonės yra šių procesų nuo šalyje, tai yra tik tai laiko klausimas. Na šiandien, pavyzdžiui, Prancūzijoje, ar žinot, kokį reitingą turi Marine Le Pen nacionalinis frontas? 30%. 30% šiame etape artėjant Europos parlamento rinkimams. Tai tam tikri pakte numatyti dalykai, kurie, pavyzdžiui, kalba apie socialinių sistemų atvirumą imigrantų. Jų integracija, kas gražiai skamba, bet ką tai reiškia? Tai reiškia iš esmės, kad imigrantai yra skatinami, iš esmės mes skatinam ekonominę imigraciją. Ekonominė migracija turi labai labai rimtų problemų. Būtent 15 metais, kai mes iš tikrųjų pasakėme, mes norim būti atviri karo pabėgėliam, tai yra tiem, kuriem tikrai reikia žmonėm pagalbos, nes dėl to nesiginčia. Bet šalia to, tarp to srautų 90% nebuvo karo pabėgėliai, tai buvo ekonominiai migrantai. Ir štai čia yra esminė diskusija, kiek ekonominės migracijos mums reikia. Pavyzdžiui, Bavarijos ekonomikos ministras sako labai aiškiai, vienas iš 10 tų migrantų tos bangos tiko Vokietijos darbo rinkai. Visi kiti atvažiavo iš esmės naudoti socialinių sistemų gerovės modelį. Tai yra, o čia yra diskusija.
Mes tokios gerovės modelio neturim.
Mes kalbame solidarius sprendimus, bet turėkim galvoje, kad tai yra didžiuliai iššūkiai. Ir, pavyzdžiui, žinot, kaip argumentacija buvo Vokietijos Bundestage, kai jie irgi didžiulę diskusiją turėjo dėl pritarimo ar nepritarimo paktų. Pasakė taip, šitas paktas skatins kitas Europos Sąjungos šalis didinti socialinius standartus imigrantam. Ką tai reiškia, tai iš esmės, kad tai nuims tą krūvį pačiai Vokietiją ir visi turės jais pasidalinti. Tai ateityje pažiūrėsim.
Kaip gudrus žingsnis toks.
Būtent, nes tai yra minkštoji teisė paktas. Taip, jis nėra kol kas įpareigojantis, šio ministras teisus, bet jis laikus galima po to, formuojant teisės aktus, rodyti nuorodą į šitą paktą ir sakyti, žiūrėkit, yra ta ir ta ir ta nuostata.
Bet jūs sutinkate, kad jūs, Seimo nariai, ar jūs asmeniškai, ar Seimo nariai, turės teisę priimti sprendimus ir pasakyti, mes tada darome taip ar nedarome. Formuodami migracijos politiką. Nes, aišku, mum pamojuoti popierių ir pasakyti, kad štai jūs galbūt galėtumėte tai daryti. Tai visada, ir dabar mes turime tarptautinius įpareigojimų, bet Seimas ir pasako, štai mūsų kvota yra, patsimnate, 15 metais, aš tada dar nebuvau ir ministras, kada derėtės dėl kvotos nustatymo. Tai ir Seimas nustatė, kad bus tokia kvota, vyriausybė priėmė sprendimą ir taip toliau. Taigi Seimas nustatė. Nesugalvojo kažkas, tai ten aš nežinau, vienas ministras ar ten įpareigojo Vokietiją.
organizacijos, kurios kritikuodami vieną ar kitą sprendimą, rodys šitą paktą ir sakys, kad jūs vat, pritarėt paktui, kuriame nuostatos yra tokios, kurioms jūs dabar prieštaraujate ir taip toliau. Tai yra minkštoji teisė. Jūs puikiai žinot, kad tokie dalykai jie nelieka nepastebėti, jos bandoma perkelti po to į tą na, tikrąją teisę. Tai čia žaidimas tik prasideda, čia ilgalaikiai procesai. Ta prasme, tai galvoti, kad čia mes taip, kol kas suverenumas yra mūsų rankose, bet jau vis mažiau ir mažiau.
Visą laiką mus kas nors apgaut nori, daugiausiai reiškia. Ir Arvidai, tai ką jūs matote? Na, ne vien tik tai apie paktą, kalbant apie šitą gal paktą, čia jau ne jūsų turbūt reikalas žaidimo, bet iš esmės, vat, ką kalbėjo apie ekonominius Laurynas imigrantus ir žmonės, kurie galbūt atvažiuoja, čia nežinau, ieško darbo ar socialinių iššūkių dalykų, nu turbūt čia daugiau darbo važiuoja, ieško žmonės, tai kaip su jais?
Tai iš tikrųjų šita tema yra labai aktuali ir nėra labai paprasta, tai yra pakankamai, na, toksai, na, sakykime, sudėtingas, gal sakyčiau, netgi klausimas, bet aš manyčiau, kad nereikėtų, kalbant apie imigraciją, reiškiasi, na, kurti kažkokias fobijas. Tai aš tikrai pritarčiau ministrui, kad viskas yra mūsų rankose ir Seimas tikrai gali priimti įvairius įstatymus, vyriausybė taip pat gali priimti sprendimus, kaip tvarką supaprastinti ar apsunkinti, kiek galima kažkokių tai išmokų, socialinių garantijų suteikti ir kiek galim nesuteikti. Kokio dydžio jos gali būti ir taip toliau. Viską galima reguliuoti. Bet mes daugeliu atveju pradedam viską nuo to, kad sukuriam tam tikrą tokią fobiją, tai yra baimę. Sakom, va, atvažiuos ir kas tada bus. Matot, kaip buvo Italijoje, kaip buvo Prancūzijoje. Na, sakykime, mes galim surasti tų pavyzdžių ir tada visi, reiškia, užtraukiam jau čia tada tą rankinį stabdį ir sakom, dabar ne, mes nieko nedarysim. Bet pasižiūrėkim vis tik tai į visą pasaulį truputį plačiau, tai yra, kad tai yra 21 amžius, kaip jūs ir visi pasakėte, tai yra globalus klausimas, žmonės 21 amžiai nėra labai prisirišę, jie linkia migruoti iš vienos šalies į kitą, iš vieno miesto į kitą, ir tai yra natūralus procesas ir nori, nenori su tuo reikia susitaikyti. Taip jį reikia valdyti, reikia reguliuoti, tas mūsų rankose yra, bet nemanau, kad reikėtų kurti fobijas, nes kai tik mes pradedam kurti tas baimes, tai iš tikrųjų mes save įsivarom patys į kampą ir tada, reiškiasi, vat, perinant jau prie to, kur grinai ekonomikai, Lietuvos ekonomikai, kitų šalių ekonomikai turi labai labai didelę įtaką, tai kad, na, sakykime, ir Lietuvoje mes aiškiai jau įvardinam, kad trūksta darbo jėgos, tai įvardina ir pati Vokietija, kad jai trūksta daugiau kaip milijono darbuotojų šiai dienai tam, kad ekonomika Lenkija įsivežė iš Ukrainos, na, buvo duomenys vieni, dabar sakot, jau 2 milijonus įvažiavo į Lenkiją ir tai yra sprendžiama daugelis problemų.
O Arvidai, vat vis tiek jums kaip verslininkui klausimas, aš čia trumpai iki pertraukos dar, na, ir kaip verslininkui, ir kaip Lietuvos piliečiui, aš suprantu tas baimės, nes jų labai daug yra Lietuvoje, tikrai, kad čia atvažiuos iš neaišku kokių Afrikos ten šalių ar dar iš kur, tai jums kaip verslininkui, aš suprantu, trūksta darbo jėgos, ar ne, ir jos reikėtų, jums yra skirtumas, pavyzdžiui, kas būtų tie emigrantai ekonominiai, kurie dirba pas jūs, iš Ukrainos, Baltarusijos, pavyzdžiui, arba ar iš Afrikos, sakykime, ar nežinau, ten iš kokios Sirijos ar dar kažkur, tai ar iš Afganistano.
Iš esmės, reiškia, jeigu žiūrėti darbą ir verslą, tai nėra skirtumo. Yra skirtumas, reiškia, kaip tas žmogus atlieka tą darbą. Bet mes visada, jeigu turėtum pasirinkimą, mes galim sakyti gerai. Jeigu tu esi atvykęs ten, žinau, iš Afrikos ar iš Indijos ar iš Ukrainos, mes pirmiausia vertinam, gerai tu dirbi, okay, dirbk ir gyvenk čia. Jeigu tu nelabai gerai dirbi, tai ačiū labai, viso gero. Bet kai tu neturi pasirinkimo, ką tada darai? Tada tu toleruoji. Tu toleruoji netgi netinkamą jų elgesį, netinkamą jų darbą, nekokybišką darbą turi toleruoti. Ir tai mūsų visą ekonomiką sodina. Ir aš jums va, tuos skaičius galiu dar kartą parodyti, ką aš jums čia rodžiau, tik ką neseniai. Tai kaip atrodo mūsų va, ekonomikos augimas? Tai šiaip už 9 mėnesius mes turim 2,9 BVP augimą. Tai lyg ir galėtum sakyti, kad visai neblogai. Bet pasižiūrim, kaip atrodė 17 metais per tą patį laikotarpį mūsų ekonomikos augimas buvo 3,4. Ką tai rodo? Mes, reiškiasi, sakom, pasaulis viskas ant bangos. Ekonomika auga visur, Europoje, pasaulyje ir taip toliau. O pas mus kažkodėl jinai lėtėt pradeda. Ir kodėl? Aš jums galiu atsakyti, kodėl. Tai jeigu dar mes uždarysim daugiau sienas, jeigu dar labiau apribosim, reiškia, darbo jėgos įsiveržimą, tai kitais metais bus ne 2,9, o bus 1,9.
Kad čia yra
kitų šalių turite kiek kitos šalės
Laurinai, aš galiu užbaigti jo. Tai vat, lyginu su kitais, kitom šalim, su kaimininėm, nelyginsiu su ko nors. Lietuva, 9 mėnesiai, 2,9. Estija, 9 mėnesiai šių metų, 3,9. Latvija, 9 mėnesiai, 5,3. Lenkija, 5,7. Vos ne dvigubai daugiau auga Lenkijos ekonomika negu Lietuvos. Kodėl? Todėl, kad jie atsidarė praeitais metais įsivežėmė.
O Malta ten iš vis baisų skaičių.
Malta beveik 8, 7,9 ekonomika
Malta. Kodėl jūs priežastinį ryšį tokį
Todėl, kad aš dirbu tam versle ir aš žinau, ko mums trūksta. Jūs esat truputį atitrūkęs nuo žemės, nuo Lietuvos, jūs Seime, jūs ten
turėt formijos. Aš vienu sakiniu dar pabaigti prieš pertrauką.
Trumpai vienas sakinys.
Kaip vidaus reikalų ministrui, man svarbiausia yra saugumas. Tai yra Lietuvos žmonių saugumas. Ir mes girdime, ką kalba verslas, girdime, ką kalba žmonės, kurie gazdina Lietuvos žmonės, bet svarbiausia yra surasti tinkamus svertus ir užtikrinti saugumą Lietuvos gyventojus.
Gerai, trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokios migracijos politikos reikia Lietuvai, apie tai šiandien šnekamės, vakar buvo jungtinių tautų sprendimu paskelta migracijos diena, tai mes šiandien tą progą bandom pasišnekėti apie migracijos politiką, aistrų, kaip visą laiką kalbant apie migracijos politiką yra daug, Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras, Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys ir Arvydas Savulis, Hainer vadovas mūsų laidoje. Laurynai, Arvydas prieš pertrauką čia parodė tam tikrą statistiką, BVP augimą. Lietuva lėtėja BVP augimas ir mūsų augimas yra mažesnis, gerokai mažesnis negu ten Estijos, Latvijos, Lenkijos ir o Maltos, tai ten iš vis mus lenkia 3 kartus ar kiek. Ir na, nežinau, čia Arvydas tarsi sakytų, kad reiškia, iš esmės ekonomika priklauso nuo to, kiek yra dirbančiųjų sektorių, kaip mes...
Aš pirmą kartą girdžiu, kad na, imigracijos veiksnys, kaip toks atvirumas imigracijai, na, yra lemiamas faktorius, kuris čia lemia vienos ar kitos valstybės ekonominį augimą. Gal kažkokioj sudėdamoj formulėje yra kažkoks kaip tam tikras faktorius, bet kalbėti apie tai, kad dabar atvirumas paskatintų mūsų ekonomikos augimą ir leistų mums išeiti regioninius ten tigrus augimo, ar ne, tai nu čia šiek tiek
mums ne, bet tai labai koreliuoja.
Na, tai koreliuoja. Aš pasakysiu, koreliuoja Amerika. Tai yra pats labiausiai prieš imigraciją nusiteikęs prezidentas. Stato sieną, kai kur sumažintas yra imigracijos srautai iki minimumo kai kuriuose pietinėse teritorijose. Ekonomikos augimo šalies yra didžiausias per dešimtmetį. Tai dabar paaiškinkit, kodėl šitoj vietoj šitą logiką neveikia. Bet palaukit, bet dabar aš noriu truputėlį
kitus dalykus. Labai daug žmonių.
Ne, tai palaukit, bet aš žinau, kad yra kitokie sprendimai. Gal žiūrėkit, gal ne imigracijos durų atidarymas imigrantam, gal pagalvokim apie sugrįžtančią Lietuvą, apie grįžimą žmonių mūsų, Lietuvos piliečių išvykusių svetur dirbti. Bet gerai, dabar čia nuskambėjo daug, kad čia kažkas fobijas kūrė ir panašiai. Ne, nebe fobija, čia yra realybė. Ir didžioji problema vakarų Europos visuomenė buvo, kad ta realybė 20-mečius buvo bandoma nuslėpti. Buvo tas valydamas politinis korektiškumas, kur buvo nepatogu kalbėti apie imigracijos keliamas grėsmes. Iki šiol dar kai kuriuose vakarų Europos valstybėse, kai nusikaltimą padaro imigrantas, specialiai jo tapatybė yra neatskleidžiama, kad nekelti tam tikrų įtampų. Bet tai čia nėra išeitis. Tai yra kaip tik problemos stumimas ir ignoravimas. Ir tas problemos ignoravimas, kuris buvo daugelių vakarų Europos valstybių, tai yra tai, kad tu susiformuoji uždary getai tų bendruomenių, ar ne? Tai, kad tos bendruomenės atvažiuoja į vakarų Europą ir negerbia visiškai vakarų Europos gyvenimo būdo ir taisyklių, tradicijų. Apie tai, kad...
Bet vakarų Europoje nevyko, bet gal mes galime pasimokyti iš klaidų.
Aš siūlau pasimokyti, tai aš siūlau nekalbėti apie fobijas, bet aiškiai įvardinti rizikas ir kaip jas valdyti. Aš nenoriu gyventi visuomeniai, kuri būtų neorganiška, kuri būtų radikalizuota, kur būtų uždaros bendruomenės, kurios nesilaikytų Lietuvos įstatymų, taisyklių ir panašiai. Nes nėra atsakymo į vieną paprastą dalyką. Nei švedai, nei prancūzai neatsakė į vienas fundamentalų klausimą. Kaip toleruoti netolerantiškas bendruomenės.
Žiūrėkite.
Ir mes neturim irgi atsakymų.
Ar jūs manote, kad pavyzdžiui, dabar aš kaip vidaus reikalų ministras, ar Seimas, ar vyriausybė padarė sprendimus, kurie sumažina Lietuvoje nacionalinio saugumo lygį arba viešąjį saugumo lygį? Aš visada sakau, saugumas yra prioritetas. Taip. Ir kaip mes lengviname procedūras. Ir mes dabar tikrai ir Seime štai yra užsieniečių teisinės padėties įstatymas su procedūrų palengvinimais. Bet visada aspektas saugumas yra prioritetas. Ir niekada kompromisų saugumų mes nedarome.
Bet tiek ir nėra imigrantų. Žiūrėkit, jeigu mes kalbėtume, va čia vėlgi hipotetiškai, visi sakom, Lietuva mažėja traukiasi labai daug ir mums reikėtų vėl gražinti Lietuvą iki 3, o geriausia tai iki 4 milijonų. Nu, aš tiek neprigimdys dabar čia greitai. Pavyzdžiui, pokšt milijonai įsileidžiam. Vat čia būtų iššūkis saugumui, ar ne?
Ne, tai man...
Ar tu visus įsileisi, ar
tarėti? Suprant, mes turime labai aiškias procedūras. Tose procedūrose dalyvavo labai daug institucijų, kurios pateikė pažymas pastebėjimus įvairius ir yra slaptų susirašinėjimų ir taip toliau. Taip, mes milijono per mėnesį niekada neįsileisim, nes mūsų procedūros nustatytos taip, kad mes nesugebėtume to padaryti. Jeigu būtų tikslas, pavyzdžiui, sakykime, štai, vėlgi ten mes sukūrėme ir
aukštą
pridėtinę vertę kūrinčių migrantų lengvesnį patekimą ir baltąjį sąrašą įmonių, kurios tenais yra ir gali greičiau atsivežti. Mes atsižvelgiam į verslo reikalavimus saugiems migrantams visais galimais būdais. Bet vėlgi, saugumo prioritetas yra labai aiškus ir mes nedarom jokių kompromisų saugumo procedūroms, kad būtų saugumas užtikrinęs. Mes turime, va štai vakar paskaičiau tam tikrą slaptą pažymą apie tam tikras grėsmes ir mes iškart reaguojame. Dėl to savo, ačiū Dievui, kad Lietuva yra tikrai aukščiausio lygio saugumas, aukščiausio lygio saugumas, žemiausio lygio terorizmo grėsmės. Aš taryboje sakau, žiūrėkite, mes kokias turime, kokią aukštą lygį turime saugumo ir terorizmo grėsmių. Bet dėl to, kad mūsų institucijos dirba, mes sakome, mes solidarus tvarkojame, matome procesus, esame solidarus ir matome tą globalizacijos reikalus, bet saugumas yra prioritetas. Ir mes nedarome jokių kompromisų.
Gerai, trumpa pertrauka, naujausių žinios, mes grįšime prie šito klausimo svarstymo apie pertrauką. Tęsime atvirą pokalbį, kokios migracijos politikos reikia Lietuvai, apie tai šiandien šnekamės. Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras, Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys, Arvydas Avulis, Haner vadovas. Arvydai, tai jūs norėjote reaguoti, kai Laurynas kalbėjo, nu iš tikrųjų, ten apie stiprėjančių vakaruose partijų nacionalistinių, kurių reakcija kaip tik ir yra į migrantus, būtent aktyvi politika, tai jos labai stiprėja, visokios kaip Prancūzijos Le Pen partijos ir taip toliau, tai vienas momentas, antras momentas, na iš tikrųjų, saugumo tam tikri dalykai. Vat ką jūs apie tai?
Tai aš manyčiau, kad na, gal čia ponas Kasčiūnas užduoda tokius retorinius klausimus, kurie iškesi veda galbūt link rinkimų, bet aš manyčiau, kad mes aiškiai turim visus pasakyti, kad mes nieko netoleruojam. Laurinai, na, jūs klausėt, ar kaip mes toleruosim, reiškia kažkokias ekstremistinės ar sektistinės ten grupuotės ar bendrijas. Tai pasakykime aiškiai, mes jų netoleruosim. Kaip mes netoleruojam ne tik imigrantų tokių grupuočių, bet ir nacionalinių, jeigu jos yra labai nacionalistinės, šovinistinės ar kažkokios, mes aiškiai sakom savo nuomonę, kad ne, mes su to nesutinkam. Mūsų valstybės politika netokia. Dabar kitas dalykas, apie kurį, reiškia, jūs irgi kuriat, nu čia tokia truputį fobija, tai reiškia, kad čia užplūs. Ne užplūs. Realiai imigrantai šiai dienai plūsta į tris valstybės. Tai yra Vokietija, Švedija ir Jungtinė ir Anglija, kur didžiausios socialinės garantijos, kur didžiausios socialinės išmokos ir jos, aišku, kad velniškai traukia ten visus tuos ekonominius migrantus. Tai yra visiškai ne to, ko mums, sakykime, reikia, apie ką aš kalbu, apie ką verslas kalba. Tai mums šiandien reikia įsivežti darbo jėgą tam, kad mes galėtum didinti ekonomikos saugimą, tam, kad nes neatsilikę būtum, o pasivytum greičiau tą Europos Sąjungą ir tam reikia darbo jėgos.
Tos o kiek maždaug, Arvydai, jūs nežinot, verslas tarpusavį nebendrauja, kiek žiūrėk, reikėtų noriu... iš viso imigrantų, kad na, taip užpildyti tas, nežinau, darbo vietas.
Žiūrėk, aš galiu pasakyti, va tokia statistika. Šiandien dienai mes turim 19 tūkstančių laisvų darbo vietų Lietuvoje. 19 tūkstančių laisvų darbo vietų. Tai reiškia, jeigu mes neturėsim tų žmonių, kurie užpildys tas darbo vietas, tai mes turėsim tam tikrus sunkumus. Mes turėsim daug įvairių sunkumų. Tai yra, pirmiausia, negalės ekonomika aukti, negalėsim didinti gamybos, statybos apimčių, mes negalėsim tinkamai atlikti tam tikrų paslaugų, nes tiesiog nebus kam tas paslaugas atlikti.
Tai jau 19 reikia, jūs sakėte.
Dabar, jeigu norim, kad sveika būtų, reiškia, ekonomika, ekonomika ir verslas vystytųsi sveikai. Tai mes turim sukurti, mes turim turėti truputį daugiau žmonių norinčių dirbti. Tai tada atsiranda konkurencija. Jeigu šiandien dienai nėra konkurencijos, tai nėra jokios motivacijos daugeliui žmonių aplamai stengtis atlikti darbą laiku, stengtis atlikti darbą kokybiškai, nes jis taip pat puikiai žino, o ką tu man padarysi? Jeigu tu man nepatenkintas, viso gero, aš išeinu, už durų gatvėje manęs laukia dar du darbdaviai išskėstom rankom. Tai yra visiškai kitokia situacija.
Bet darbų skaičius ten yra apie 90 ar
jo, net. Mes turim šiai dienai ir kitą skaičių, 87 tūkstančius bedarbių. Šiai dienai turim registruotų.
O čia nenori dirbti tose
19. O tie nenori dirbti, tie dalis tų žmonių, reiškia, yra gyvenantis periferijoje, kaimo vietovėse, kur tų darbo vietų nėra. Mes galėtume, aišku, čia ir Seimas, ir vyriausybė galėtų ieškoti būdų, kaip tuos žmonės perkelti ar daryti, suteikti lengvatas, važiuoti į darbą, į miestus, kur yra tos darbo vietos. Tai mes turim tokį paradoksalią situaciją, bet mes iš kitos pusės, vėlgi, lyginant su kaimynais, tokiais kaip Lenkai, kurie yra pragmatiškai atsidarę sieną, įsiveža darbo jėgą, ir kaip rodžiau, koks ekonomikos augimas yra Lenkijoje, galiu dar kartą pasakyti, Lenkijoje 5,7, pas mus 2,9. Yra praktiškai du kartus didesnis augimas. Bet jie įsileido 1 milijoną praeitais metais. Šiais metais vėlgi tenkina tuos poreikius, kokių reikia. Ir aš manau, kad Lenkai tikrai turi labai didelių perspektyvų. O jeigu mes tik tai fobijas kursim, tai mes iš tikrųjų matysim lėtėjančią ekonomiką ir turėsim tikrai daugiau problemų čia vietoj, nei tai, kad įsiveždami tinkamą darbo jėgą.
Tik noriu pabrėžti dar kartą, kad čia ne fobijų kūrimas, o problemų.
O Lenkai įsileidžia Laurinai.
Bet kodėl Lenkam nebaisu mums?
Visai kitoks apsorbavimo pajėgumai, tai yra daug didesnė tauta, tai yra visai kitokia
mastelė. Bet ir daugiau įleidžia jie milijonų.
Bet taip lankat, tai yra
mes jeigu procentaliai žiūrėsim,
kad didesnė valstybė.
Tai žinokit, nebus labai kažkaip.
Leiskit man šiek tiek sureaguoti. Gerai, 19 tūkstančių laisvų darbo vietų, 87 tūkstančiai bedarbių, ne? Tai jau man čia klausimas, kaip mes, kaip vyriausybė dirba, kad gražinti tos žmonės 87 tūkstančius į darbo rinką, kad jie galėtų užpildyti tos 19 tūkstančių. Bet gerai, palikėm šitą. Dar pridėsiu. 800 tūkstančių Lietuvos yra lietuvių yra išvykusi dirbti į svetur. Tai aš suprantu, kad jeigu yra rinkoje poreikis 19 tūkstančių, tai neiškart nereikia galvoti, kad kaip čia žiūrėti tą Baltarusiją ar Ukrainą, sakykim taip. Bet reikia pagalvoti, kad galbūt na, per savivaldybės, per specialiasias agentūros, kurios dirba su mūsų diaspora, ieškot būdų, kaip susigražinti žmonės į tuos 19 tūkstančių darbo vietų. Tai aš manyčiau, kad čia taip strategiškai turi valstybė mąstyti, o ne apie tai, kad dabar mes turim atidaryti duris ir kuo greičiau
jis yra.
Ir aš matau, kad yra kita problema.
21 amžius.
Ir čia yra
žmonės, kur
nori, kam važiuoja. Tai mąstysiu 21 amžius, tai po 50 metų Lietuvoje gyvens 2 milijonai gyventojų. Tai čia bus jau 21 amžius, jis bus paskutinis amžius Lietuvos istorijai. Dabar tokio amžius tada nereikia. Tai aš noriu pasakyti, kad gali būti kitokių problemų, bandant užpildyti tuos 19 tūkstančių. Tai yra, jūs jau laidos pradžioje paminėjote, imigracija ir socialinis dempingas. Man klausimas yra, kodėl neužsipilo 19 tūkstančių darbo vietų? Ar dėl to, kad iš tikrųjų nėra darbo vietų, o gal dėl to, kad nėra pakankamų atlyginimų, kurie sudomintų žmonės grįžti iš svetur, eiti šitos darbus dirbti, o galbūt bandoma eiti, na, tokiu lengviausiu keliu atidaryti duris imigrantam, kad jie už tą mažesnį atlyginimą dirbtų ir užpildytų tas darbo vietas. Todėl aš sakau, kad tai be jokios abejonės mes turim turėti imigracijos politiką. Jinai be jokios abejonės turėtų būti grįsta mūsų rinkos prognozėmis, analizė, poreikių. Yra specialybių, kur tikrai mums reikia specialistų.
O kas blogai būtų, jeigu kokių 19 tūkstančių ukrainiečių atvažiuotų
čia? Taip, palaukit. Nei blogo, nei gero. Aš manau, kad 19 tūkstančių Lietuvos Respublikos piliečių pirmiausia yra pirmenybė.
Na, bet jeigu jie nenori dirbti,
jeigu jie nenori dirbti, ką darysi? Žiūrėkit, vėlgi, kažkas pasako, kad jie nenori dirbti. Tiesiog neišsiaiškinam nei priežasčių.
Galbūt to, kad atlyginimai neįsitraukti į pokalbį. Žiūrėk, jau jūs pasakėt. Čia mes tikrai perėjome labai sklandžiai nuo migracijos į regioninę politiką. Aš visiškai irgi girdžiu, jeigu 19 tūkstančių yra laisvų darbo vietų, bet 90 tūkstančių yra nenorinčių dirbti, tikrai tai yra regioninė problema. Reikia surasti ir motivacinius svertus, ar atvežti, ar nuvežti, ar atlyginimą mokėti ir taip. Nu, sakytum,
bet nenorinčių dirbti yra ten keli tūkstančiai, o vis dėlto laisvų darbo vietų yra tiek, tada taip. O dabar čia ir regioninė politika. Tikrai mes darome ir ieškome galimybių, kaip į verslą pritraukti į regionus, kaip atsivežti darbuotojus iš regionų dirbti į didžiuosius miestus. Yra sprendimų ir tai tikrai darome. Dar ką norėčiau pabrėžti, kad turime štai subalansuotą sistemą. Mes turime pasitvirtinę tam tikrų specialybių sąrašą, trūkstamų specialybių sąrašą, pagal kurį galima atsivežti greičiau tam tikrus darbuotojus. Vėlgi, negalima būtų gal pritarti, kad štai dabar mums trūksta 19 tūkstančių ir iš karto visus atsivežkime migrantus, norinčius čia dirbti. Bet ir mes balansuojame, štai girdime verslą, girdime tam tikras grėsmes ir štai nustatome procedūras lengvesnės, tam tikras sąrašus, palengviname tam tikrų specialybių atstovų atvykimą, sakykime, aukštą pridėtinę vertę kūrinčių, nustatome vėlgi tam tikros svertus, kad būtų, pavyzdžiui, atlyginimas mokamas pusantro karto, ten didesnis nei rinkos ir taip toliau. Taigi mes tai darome. Viskas tvarkoja, mes klausome, ką sako verslas, nustatome tam tikrus instrumentus valdyti tas grėsmes ir atliepiame ir į verslą ir atliepiame į saugumą. Tai mes nedarom nei kompromisų saugumui šiuo atveju, čia vėlgi aspektas, bet tikrai klausome, ką sako verslas. Ir
bet tai kaip žmogu, žiūrėkit, ministrai, paprastai žiūrėkime į reikalą. Nu, vat yra situacija, ar ne labai aiški, kurią čia reikia ir aptarti galutinai. Ten dabar mes nesiaiškinkim, kas dėl ko ar ką. Bet yra 19 tūkstančių laisvų darbo vietų. Ten žmonės nenori dirbti. Yra 19 tūkstančių ukrainiečių, kurie nenori. Nori dirbti. Ir dabar situacija tokia yra. Laurinas, jis, na, aš suprantu, jo patriotinius jau mus ir visą kitą, kad reikėtų kažkaip integruoti tos žmonės. Ir tai ką, vat gerai, tai dabar jūs esat valdžia, ką jūs galite padaryti, kad reiškia, tie, kurie nenori dirbti, eitų dirbti 19 tūkstančių vietų, užuot mes įsivežę ukrainiečius. Tada,
tai norint atsakyti labai aiškiai tą klausimą, aš norėčiau iš karto padaryti tokią analizę. Kas yra tie 19 tūkstančių? Aš galiu daryti prielaidą,
kad nesvarbu, kas Lietuvos
piliečiai. 17 tūkstančių tų darbo vietų yra minimalus darbo užmokestis.
O.
Tai jeigu, taip, jeigu tai yra minimalus darbo užmokestis ten 17 tūkstančių, nu tada kalbėkime, taip, gal žmogui, gal
tai reikia išmokas, tada verslas mokėtų, jeigu bai daugiau ir čia to Arvidas pasakys.
Taip,
ar mes
jeigu, jeigu yra trūkstamų specialybių, ten sakykime, kompiuteristų, ten suvirintojų ir taip toliau, ir jų Lietuva fiziškai neturi, taip, mes tada turim juos atsivežti. Bet jeigu mes kalbame, kad yra 15 ar 17 tūkstančių minimalių darbo vietų su minimaliu atlyginimu, nu tai galvokime tada, ką reikia daryti.
Tai žiūrėkite, ministrė,
prašau.
Papildytis. Taip, aš negaliu dabar jums pasakyti tikros statistikos, bet kelis pavyzdžius pasakysiu. Vat,
jeigu
mes, jo, ne, žiūrėkit, mes turim, pavyzdžiui, vat statyboje, ne, žiema, šalta. Norit, Laurinai, padirbėti statyboje?
Už kiek?
Nu, už 1000–1500 eurų.
Ką daryti reikėtų?
Nu, eisit, mūrysit, betonuosit, žemės reiks kasti į šalusias ten ir taip toliau. Šalta. Šiandien -5, rytoj gal bus -15. Žinot, kiek yra norinčių? Nulis. Dabar toliau pasakysiu kitą dalyką. Reikia šiukšlės rinkti. Nu, iš konteinerių vesti į šiukšlių mašinas ir taip toliau, ar ne? Nelabai kvapas geras, šalta irgi žiema, vasara karšta. Kas norit padirbėti?
Kiek?
Nu, aš toj sferoje nedirbu, bet manau, kad pasakysiu iš toj vietoj, reiškiasi, kur yra problematika. Visi mes verkiam, reiškiasi, o šiukšlių vežimas pabrango ir taip toliau. Gerai, ką darom? Didinam atlyginimus, ar ne? Kas bus? Šiukšlių išvežimas dar brangs, ar ne? Tai mes turim surasti kompromisą ir tokį vidurkį, kad mes surastum tuos darbininkus, kurie ten nori dirbti, vienas dalykas, ir kad tos paslaugos visuomeniai nebrangtų. Kitu atveju taip, mes galim sakyti, ok, didinam, pavyzdžiui, šiukšlių išvežimo įkainį. Kiek ten? Du kartus, ar ne? Ir pagaliam du kartus atlyginimą. Pasižiūrim, atsiras, neatsiras. Neatsiras, keliam tris kartus atlyginimą. Taip mes darom statyboje. Nėra kas dirba, prašau. Šiandien dažytojo statyboje uždirbt gali 3000 eurų, jeigu tik moka dirbti. Nes vieną kvadratą nudažyti sienos yra 10 eurų. Vat, nu dažiai vieną kvadratą, 10 eurų. Bet tai ką reiškia?
Gal tai reikia specialybę?
Tai pagalvokit, aš nuolat
reikia atsakomybės, bet daugiau
darbo. Ten ne tik dažyti, reikia glaistyti, reikia šveisti, reikia dulkės. Esi nuo ryto iki vakaro purvinas visą laiką, vakare, reiškia, grįžti visas išsekęs ir taip toliau ir pagalvoji, kiek tu uždirbai. Gal man geriau sėdėti darbe, o Seime, pavyzdžiui, Seimo nario patarėjo, Gausiu, nu, truputį mažiau, bet...
Kiek mažiau? 500 eurų gausiu.
Nu, žmonės, tai nedaug. Tai mes turim suvokti, kuo mum reikia. Ir kaip mums tą padaryti paslaugas tokias. Aš dar daugiau pasakysiu apie tuos specialistus, reiškia, kai jūs sakot, įsiveškim specialistus. Gerai, bet žiemą reiks šaligosius kasti, šluoti. Tai, o kas tai nori daryti?
Kas tai nori? Ukrainiečiai daro.
Kas tai nori?
Jie nori? O kodėl ukrainiečiai nori?
Norim, reiškia, padidinti komunalinius įkainius. Gerai, pakelkim atlyginimus, mokėkim po 1,5 tūkstančio sniego kasimą nuo šaligatvių ir visi didinam tada mokesčius. Nu, ar mes to norim? Tai jūs kalbėkite tada visą
atlyginimą. Gerai, tai, va, tai čia dabar visuomenės interesas, įsivežimas ir visi kita.
Jūs sako, tik tai vat, mes čia norim apsaugoti homogenišką visuomenę padaryti ir taip toliau. Bet čia yra susieti dalykai. Jeigu mes tik tai, reiškia, neleidžiam mums...
Bet lygiai taip pat.
Tai tada iš karto kyla paslaugų kaina.
Padaugės Lietuvoje žmonių, kurie nesilaikės Lietuvos Respublikos įstatymų, tai lygiai taip pat auks kaštai ir mūsų VRM sistemai ir kaštų užtikrinant saugumą. Ir patikėkit, kokius kaštus finansinius turi dabar...
Sutinku 100%.
Turi sutelkti Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių saugumo struktūros, kad bent jau sukontroliuoti tam tikrus procesus.
100% sutinku.
Tai reikia kalkuliuoti visą tai. Bet dabar žiūrėkit, aš tik tai kalbant apie tą Lietuvos politikos modelį. Tai ką ministras minėjo, man yra daug dalykų tikrai pakankamai artimų. Iš tikrųjų, mes turim valdyti migraciją, imigracijos procesus. Ar ne? Pirmiausia, aišku, kai kalbam apie laisvas darbo vietas, mes turim galvoti apie sugrįžtančią Lietuvą. Čia pirmiausia, mes privalome įjungti visus resursus ir pasižiūrėti, kad į tas 19 tūkstančių darbo vietų gal norės grįžti išvykę Lietuvos piliečiai svetur. Galbūt tai yra žmonės, kurie iš tikrųjų regionuose negali grįžti darbo rinką. Čia yra prioritetas, čia nuo to reikia pradėti. Po to tik tai galvoti, jeigu nerandam, galvoti apie tai, kas galima atidaryti duris trečių šalių imigrantam. Tai yra, tai, aš tai pavadinčiau selektyvios imigracijos politiką. Taip yra rinkos prognozės. Ten, kur kažkur, pavyzdžiui, Klaipėdos jūrų uostas, neturime šaltkalvių specialistų. Taip, ir reikia tenais, pavyzdžiui, jūrų laivybos kompanijose. Tai be abejo, tai šitoj vietoj ten tam tikra yra poreikis, atidarai su paprastinį leidimus, kad atvažiuotų ukrainiečiai, kurie yra ten šaltkalviai ir tikrai kelia tada mūsų ekonomiką ir integruojasi į darbo rinką. Nesiginčiu dėl to. Yra tam tikrų specialistų.
Aš ginčiuosi, reiktų ruošti šaltkalvius.
Šitam trumpuojam laiko. Bet, kai mes kalbam apie darbo vietas tose sektoriuose, kurios puikiai gali darbą atlikti ir Lietuvos Respublikos plėtis, tai mes padarykim viską, kad pirmiausia išbandytume galimybės šitoje srityje. Kitas dalykas. Minėjot kaimynus. Dabar dėl poro tokių krypčių politikos. Labai gerai nuskambėjo mintis. Važiu, Japonijoje yra labai aiškiai pasakyta. Jeigu tu atsiveš nori imigrantą į darbo rinką, tu negali jam mokėti mažiau už vietinį. Nustatai reikalavimą, tam tikrą kartelę,
ar ne? Tas pats čia, niekas nemoka mažiau.
Ir tave iš esmės tu negali tada socialiai dempinguoti
darbą.
Antras dalykas. Kaip jūs, jeigu padarai nusikaltimą ir nesilaikai Lietuvos Respublikos įstatymų, kitaip ten atvyksti į Lietuvą simboliškai, taip sakau, pasirašai Lietuvos svečių knygoje ir tenais išrašytose taisyklių tu jas atmeti, pažeidi, padarai nusikaltimą sunku, tu esi deportuojama.
Teisingai.
Labai aiškiai. Reikia aiškiai šitą patį. Dabar tik taip, pažiūrėjau, itin sunku nusikaltimą gali būti.
Yra dabar.
Ne, tik už itin sunku. Labai sunku. O čia jau yra...
Aš
turiu
reikalą. Žiūrėjau statistiką, ar dabar Lietuvą atvykę migrantai keliam kažkokius rūpesčius. Tai praktiškai statistika nieko nerodo į kažkokių tai iššūkių, kad štai ar tai ukrainiečiai, ar tai baltarusiai daro papildomai kažkokių daugiau pažeidimų ir dabar jau ten grupė išsiskiria. Ne, viskas pakankamai, jie atvažiuoja į Lietuvą ir tikrai gražiai gyvena, sakyčiau. Jokių problemų
taip,
nėra.
Mes turime galvoti apie ateitį. Mes turime
ilgalaikę tos taisyklės yra, saugikliai yra sudėlioti. Jeigu reikės, prašau, mes stiprinkime, jūs patys puikiai žinote, balansas visada yra, visada klausome verslo, visada klausome, turime kitus argumentus. Ir Seime mes kiek esame kartu diskutavę apie tą tinkamą balansą. Ir jisai visada išlaikytas. Šiai dienai aš galiu konstatuoti faktą, kad balansas tikrai išlaikytas ir jeigu reikia, mes dar keičiame procedūras, lengviname, bet saugumas, prioritetas ir tas balansas visada buvo ir bus.
Trumpą pertrauką padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kokios migracijos politikos reikia Lietuvai. Mes apie tai šnekamės, Eimutis Misiūnas, vidaus reikalų ministras, Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys, Arvydas Avulis Haner vadovas. Tai čia vis tiek jau mes artėjom prie pabaigos kažkaip labai trumpai, galbūt nu, vis tiek apibendrinant. Arvydai, kaip jūs matot, tuos fobijos, aš suprantu, reikėtų nebijoti, bet žiūrėti, kaip reikėtų tada visą tai. Irgi turbūt čia vartus atidaryti visus.
Aš manau, kad vis tik pirmo numerio tai reikėtų atsisakyti fobijų kūrimo. Nes nes nu, čia tų tokių grėsmių nei šiandien, nei rytoj, nei artimiausius 5 metus tikrai mes Lietuvoje tikrai neturėsim. Tai ką, bet iš kitos pusės sutikčiau su Laurinu, tai kad mes tikrai na, turėtum kai kuriuos dalykus daryti tam, kad Lietuva būtų saugi šalis, kad jinai tvarkinga šalis būtų, kad jeigu kažkas pažeidė kažkokius tai elementarius nesunkų nusižengimą padarė, bet net padarius elementarus nusižengimą, mes turėtum tam imigrantui, reiškiasi, parodyti duris iš Lietuvos. Ir aš manau, kad na, vidaus reikalų ministerija ir ministras ryštingai nusiteikęs palaikyti tą tvarką ir jeigu tokios politikos laikytumės, tai aš manau, kad mes galėtum tikrai ženkliai supaprastinti tvarką, įsivežti darbo jėgą. Mes galėtum ženkliai padaryti didesnį ekonomikos augimą. Nes šiandien dienai, mano supratimu, ekonomikos augimas lėtėja Lietuvoje dėl to, kad velniškai trūksta darbo jėgos. Ir jeigu mes išgirsim vieni kitus, aš manau, kad viską galima subalansuoti, užtikrinti saugumą, užtikrinti tvarką Lietuvoje ir taip pat, kad verslas ir ekonomika galėtų aukti taip, kaip auga kitos kaimininės mūsų šalys.
Turbūt visos valdžios norėtų, kad, aišku, visų pirma darbo vietas gautų gerai apmokamas savo šalies piliečiai, bet, Laurinai, bet kokia atveju, visos valdžios daug metų stengiasi daryti, kad viskas būtų Lietuvoje gerai, tai ir ten konservatoriai, žaliai ir visi kiti, bet vis tiek, skaičių, migracija didelė, iki šiol jinai žmonių daug išvažiavo ir jeigu ir nepavyks, sakote, vat reikėtų valstybinės politikos į tas vietas įdarbinti žmonės savus, bet jeigu nepavyks, tai vis dėlto, kiek jūsų akimis žiūrint reikėtų daryti, atidaryti vartus migracijai?
Tai jeigu jau priimam tas išlygas, tai be jokios abejonės reikia visiškai, principas turi būti kontroliuojama imigracija, turi būti atliekami visą laiką darbo rinkos tyrimai, matant sritis, kur tikrai reikia trečiųjų šalių specialistų, o atskiriant nuo tų sričių, kur tikrai gali dirbti ir Lietuvos Respublikos piliečiai. Nes ko aš labiausiai bijau, kad nesusiformuotų uždaras ratas, kad kalbant apie tai, kad tu pritrauki užsienio šalies specialistą, trečios šalies specialistą, o nemoki ten naraus atlyginimo Lietuvos Respublikos piliečių, kuris priverstas išvažiuoti emigruoti. Ta imigracija skatina savotišką dar labiau emigraciją. Čia yra labai rimtas pavojus. Tai yra labai aiškiai kontroliuojama imigracijos politika su aiškiais saugikliais, kaip ir minėjau, su nustatyti kartelę minimaliam atlyginimui trečiųjų šalių piliečių, kad jis nebūtų socialinio dempingo. Labai aiškiai pasakyti, kad jeigu tu padarai nusikaltimus ir nesilaikai čia taisyklių, kad yra procedūros, kaip tu turėsi palikti Lietuvą. Ir dar apie ką aš pagalvočiau, kas yra Estijoje, tiesą sakant, nes su ministru esame nekartą diskutavę, pažiūrėsti, yra kvota nustatyta imigracijai per metus. Tai yra 0,1% nuo visos visuomenės. Reikia pagalvoti apie kažkokią galbūt procento galimybę diskutuoti ir Lietuvos atveju.
Čia taip man garbė lieka apibendrinė truputėlį. Tai aš galėčiau pasakyti, tikrai mes šiandien diskutavome ir džiaugiuosi, kad tas balansas ir yra. Atsiliepėme į verslą, girdime verslo interesus ir kiek per dabar paskutinį laikotarpį mes padarėme pataisimų ir užsieniečių teisinės padėties ir visokiose vyriausybės nutarimuose paprastindami tvarką ir sąrašus ir baltą lapą įmonėm. Tikrai mes atsiliepėme ir tikrai nedarome kompromisų saugumui. Tai vat štai labai gražiai mes baigėme šitą laidą tokia, na, visi sutardami, kad reikia procesus kontroliuoti globalius migracijos, reikia Lietuvai imigrantų tam tikrų, sakykime, bet turime daryti tyrimus ir turime aiškiai pasakyti, kad saugumas yra pirmiausia, visuomenė turi jausti saugiai ir be abejo vyriausybės visi prioritetai turi būti kaip susigražinti ir kaip duoti tas darbo vietas Lietuvos piliečiam. Tai va, mes čia visi trise susitarėm ir labai džiugu
šventėmis atėjusiems. Ir visi emigrantai per šventes atvažiuokite į Lietuvą, kas ir bus. Čia bus iššūkis saugumo jums. Jukavimą čia menki, toj sugrįš su pinigais emigrantai, linksmai šves. Tai tiek šiandien mūsų laidai. Ačiū visiems uždėmesį. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų susitikimų.